Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seshanba 28-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Muxolifat namoyishlari bosim ostida Ukraina bosh vaziri iste'foga ketdi. Parlament namoyishlarni taqiqlovchi qonunni bekor qilishga majbur bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab xorijga ishga ketgan kollej talabalarini qaytarish kampaniyasi bormoqda. Ota-onalarga million so'm jarima solinmoqda. 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik xizmati taqiqlandi. Yana minglab odam ishsiz qoladigan bo'ldi.
Bahradan yo'chgandik, firmani. Qo'limizda 50 tagaga qodam ishlardi. Bozorga chiqib kartoshka sotamiz bundan buyon.
Rasmiylar Toshkentdagi Fleshka savdo markazining ko'chirilishiga oid xabarlarni inkor qilmoqda.
Yo'q, bo'lmagan gap o'ka. Noto'g'ri gap, odamlar oddiy gapdi.
Ozodlik onlayn. O'zbekiston oliygohlarida qishki imtihonlar boshlandi. Sessiya necha pulga tushmoqda, talaba?
Pora olish korrupsiya nihoyatda o'zgarib ketgan hozir. Va hammasini o'zini stavkasi bor, hozir stavka qo'ygan 3lik. 60 ming so'm, 480 ming so'm, 5lik va 100 ming so'm.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan yana bir bor tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina parlamenti deputatlari navbatdan tashqari sessiyada bahslarga sabab bo'layotgan Ukrainada norozilik chiqishlari va ko'cha yurishlarini cheklovchi qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi. Bu natija parlament binosi hamda Yevro maydoniga yig'ilgan norozilik chiqishi ishtirokchilari tomonidan gulroz qarsaklar ostida qabul qilindi. Muxolifat faollaridan biri Vitaliy Klichko mamlakatda bo'layotgan so'nggi voqealarga shunday munosabat bildirdi.
На самом деле проблема, которая находится в Украине, с которой мы столкнулись.
Aslida Ukrainadagi bugungi muammoli vaziyat mamlakat rahbariyatining noqobil siyosati mahsulidir. Bunda aybni xalqdan izlash ahmoqlikdir, dedi Klichko. Seshanba kuni sessiyada bosh vazir Mikola Azarov ham iste'foga ketishini ma'lum qildi. Endilikda sobiq bosh vazir iste'fo sababini yuzaga chiqqan ziddiyatni tinch yo'llar bilan hal qilish uchun tomonlar o'rtasidagi siyosiy muzokaraga qo'shimcha imkon yaratish maqsadi bilan izohladi. Kiyevdagi Yevro maydonida muxolifat tarafdorlarining norozilik chiqishlari hanuz davom etmoqda. Brusselda Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida boshlangan sammitda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yevrokomissiya prezidenti Jozef Manuel Barrozolar ishtirok etmoqda. Bu galgi sammit Ukrainadagi voqealar ortidan tomonlar o'rtasida munosabatlar biroz taranglashgan vaqtga to'g'ri keldi. Kreml bosim ostida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich noyabr oyida Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvga oid kelishuvni imzolashdan bosh tortgandan so'ng Kiyevda norozilik chiqishlari boshlanib ketgan edi. Aslida bu sammit so'nggi 2 kun ichida bo'lib o'tishi kerak edi, ammo yanvar oyi avvalida Yevrokomissiya matbuot kotibi uchrashuv sanasi so'nggi voqealar fonida o'zgartirilganini ma'lum qildi. Shuningdek, rasmiylar o'rtasidagi kechki yemak marosimi ham bekor qilindi. Sammit uchrashuvlari davomida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan alohida uchrashishi aytilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Sobiq serb generali Ratko Mladich Haga tribunalida Bosniya urushida sodir etilgan harbiy jinoyatlarga oid davom etayotgan mahkamani iblisona mahkama deb atadi. Mladich Hagada yana bir sobiq serb harbiysi Radovan Karadzic ustidan borayotgan mahkamada ayblanuvchi himoyasi uchun guvohlik berish taklifini rad etdi. Haga tribunalida 1992-95 yillar oralig'idagi Bosniya urushida 8000 dan ortiq musulmonni qatlom qilishda gumon qilingan ikki harbiy, Mladich va Karadzic, insoniyatga qarshi jinoyat hamda genotsidda ayblanib sud qilinmoqda. 95 yil iyulda Bosniyaning Srebrenica shahrida 8000 dan ortiq musulmon erkak va yosh bola o'ldirilgan hamda ommaviy qabrga ko'milgan edi. Bu jinoyatlarda ayblanayotgan har ikki serb harbiysi Mladich va Karadzichlar ayblovlarni tan olmay kelmoqda. Gruziyadagi diniy osiyliklar sobiq sovet davrida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun davlatdan tovon pul oladigan bo'ldi. Gruziya yarashuv va fuqaroviy tenglik davlat vaziri Pata Zakarishvilining ma'lum qilishicha, Arman apostol cherkovi, Rim katolik cherkovi, shuningdek musulmon va yahudiy diniy jamoalari 2.5 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda tovon pul oladilar. Vazirlikka ko'ra, bu bir martalik to'liq bo'lmagan tovon pulidir va ayni damda vazirlik kelgusida bunday to'lovlarni amalga oshirish tartibini muhokama qilmoqda. Shuningdek, Pata Zakarashvili diniy jamoalar ro'yxatiga kiritish mumkin bo'lgan boshqa ozchiliklar masalasi ham ko'rilayotganini qo'shimcha qildi. Sobiq Sovet hukumatining ateistik siyosati davrida Sovet ittifoqi hududidagi davlatlarda yashagan barcha diniy jamoalar repressiya va bosimga uchragan edi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston paxta sektoridagi majburiy mehnat bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, Amu Buxoro irrigatsiya tizimini takomillashtirish loyihasidagi ishtirokini davom ettirishini bildirdi. O'tgan haftada majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilotlar bank rahbariyatidan O'zbekiston paxta sanoatini moliyalashtirishni to'xtatishni so'ragan edi. Osiyo taraqqiyot banki tashqi aloqalar bo'limi rahbari Shon Crowley ozodlik savollariga yozma javob yo'lladi va ushbu maktubda Osiyo taraqqiyot banki majburiy mehnat borasida bildirilayotgan xavotirlarni e'tiborga olgan holda O'zbekistonda suv ta'minotini yaxshilash, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligi bilan ta'minlash bo'yicha loyihalarni davom ettiradi deb ta'kidladi. O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatiga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlarni birlashtirgan Global Koalitsiya o'tgan hafta Osiyo taraqqiyot banki rahbarini O'zbekistonda paxta sanoatini qo'llab-quvvatlovchi loyihalarni to'xtatishga chaqirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bu va boshqa xabarlar matni borayotgan dolzarb jarayonlarga oid so'nggi yangiliklar tafsilotlarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifamizdan kuzatishingiz mumkin. Muloqotimizni xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Kiyevdagi so'nggi voqealar, so'nggi jarayonlarga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Ukraina parlamenti muxolifat noroziligiga sabab bo'lgan namoyishlarni cheklovchi qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi. 16 yanvar kuni tasdiqlangan bu qonunni bekor etish taklifini 361 nafar deputat ma'qulladi, faqat 2 nafar deputatgina buni rad etdi. Seshanba kuni parlament yig'ilishida bosh vazir Mikola Azarov ham namoyishchilar bosimi ostida iste'fo berdi. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ukrainada parlament deputatlari mamlakatda 2 oydirki davom etayotgan norozilik chiqishlariga barham berish yo'llarini qidirib, seshanba kuni navbatdan tashqari sessiyaga yig'ildi. Deputatlar qariyb bir ovozdan bahslarga sabab bo'lib qolayotgan Ukrainada norozilik chiqishlari va ko'chish yurishlarini cheklovchi qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi. Deputatlarning 361 nafari taklifni yoqladi, 2 nafari bunga qarshi chiqdi. Natija parlament binosi hamda Yevromaydonga yig'ilgan norozilik chiqish ishtirokchilari tomonidan guldiroz qarsaklar ostida qabul qilindi. Ushbu sessiya avvalda bosh vazir Mikola Azarov ham iste'foga ketishini ma'lum qildi. Endilikda sobiq bosh vazir iste'fo sababini yuzaga chiqqan ziddiyatni tinch yo'llar bilan hal qilish uchun tomonlar o'rtasida siyosiy murosaga erishish yo'lida qo'shimcha imkon yaratish maqsadi bilan izohladi. O'tgan haftada prezident Viktor Yanukovich bu lavozimni muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuka taklif qilgan, Yatsenyuk esa buni rad etgan edi. Parlament yig'ilishidan avval muxolifatning 3 yetakchisi bilan uchrashgan prezident Yanukovich norozilik namoyishlarini cheklash to'g'risidagi bahsli qonunlarni bekor qilishga rozi ekanini bildirgan edi. Ammo ushbu uchrashuvda prezident namoyishchilar binolarni egallab olish hamda Kiyev bosh maydonida namoyish o'tkazishni bas qilmasalar, hibsga olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanmasligidan ham ogohlantirdi. Ayni paytda Ukraina iqtidoridagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasini namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksil konstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib, qonunbuzarlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Iqtidordagi partiya mamlakat bo'ylab mintaqaviy kengashlar va boshqa hukumat binolarining egallab olinishini nazarda tutmoqda. Prezident Yanukovich yetakchiligida degi partiya dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida bunday harakatlarni yosh fashistlar davlat to'ntarishini yasashga urinmoqda deya baholagan edi. Bayonotda shuningdek Kiyevdagi muxolifat yetakchilari va mintaqalarda hokimiyatni o'z nazoratiga olish maqsadida hukumat binolarini egallab olishga buyruq berganlikda ayblangan. Bunday ayblovlarga javoban fikr bildirgan muxolifat faollaridan biri Vitaliy Klichko Ukrainadagi bugungi vaziyat uchun to'liq hukumatning o'zi mas'ul deb hisoblashini aytmoqda.
На самом деле проблема, которая находится в Украине, с которой мы столкнулись, это результат бездарной политики.
Aslida Ukrainadagi bugun biz ko'rib turgan muammoli vaziyat mamlakat rahbariyatining noqobil siyosati mahsulidir. Bunda aybni boshqa odamlardan izlash ahmoqlikdir, dedi Vitaliy Klichko. So'nggi kunlar davomida namoyishchilar Ukraina g'arbidagi viloyatlarda 10 yaqin shahar kengashlari va hukumat binolarini egallab oldilar. Kiyevda ham namoyishchilar yakshanba kuni kechqurun Adliya vazirligi binosini egallab oldi. Bir necha soatlik ishg'oldan keyin namoyishchilar binoni tark ettilar va bu harakatni ramziy deya izohladilar. Ukrainada aksil hukumat namoyishlari o'tgan yil noyabr oyida Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqdi. Yanukovichning kutilmagan bu qaroriga Rossiya bosimi sabab bo'lgani taxmin qilinadi. Faollar hokimiyatda korrupsiya, davlat vakolatlarining suiiste'mol qilinishi va inson huquqlarining buzilishi norozilikni yanada avj oldirdi degan fikrda. Kiyevdagi Yevromaydonda hozir ham muxolifat tarafdorlarining norozilik chiqishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra chiqishlar chog'ida to'qnashuv va zo'ravonlik harakatlari kuzatilmayapti. Muxolifat chiqishlarini quvvatlayotgan faollar esa Yevromaydondagi sahnaga chiqib, so'nggi voqealarga paydar-pay munosabat bildirmoqda. Bundan tashqari san'atkorlar milliy qo'shiqlarni kuylab, namoyishchilarni quvvatlashda davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar silsilasiga ko'chadi. So'nggi bir oy mobaynida O'zbekistonda prokuratura, militsiya, hokimiyat vakillaridan iborat maxsus guruh xorijga ishlash uchun ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish tadbirini o'tkazmoqda. Chet elga ketgan o'quvchilarning ota-onalari esa qariyb 1 million so'm miqdoriga jarimaga tortilmoqda.
Xorazm viloyatidagi Xazarasp iqtisodiyot kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi bo'lgan yigitning ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, kollejni tashlab Rossiyada ishlayotgani uchun ota-onasiga bosim bo'lyapti.
Hozir men Rossiyada ishlayapman. Uydan oyimning telefon qilib aytishchi, uyimga kollejdan kelib, agar o'g'lingiz 10 kun ichida kollejda bo'lmasa, 1 million so'm shtraf to'laysiz deyishgan. Shtraf to'lagandan keyin ham bormasam, bir hafta ichida oyimni yoki dadamni qamashlarini aytishgan. Juda yomon vaziyatga tushib qoldim.
Deya xabar qildi xorazmlik o'quvchi. Xazarasp iqtisodiyot kolleji rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bilan qilingan hamkorlik natijasida so'nggi bir oy mobaynida 10 nafar o'quvchi Rossiyadan kollejga qaytarilgan va yana xorijda mardikorlik qilayotgan 26 nafar o'quvchini qaytarish harakati ketyapti.
Chetga ishlashga ketayotgan o'quvchilarni qaytarish uchun mahallalar va ichki ishlar bilan birga ishlayapmiz. Kollej o'qituvchilari, mahalla oqsoqollari va militsiya xodimlari bilan birgalikda ishlashga ketgan o'quvchilarning ota-onalari bilan uchrashyapti. Ularga bolasini kollejga qaytarmasa jarima to'lashi va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkinligi borasida ogohlantiryapmiz. Hozir Rossiyadagi 26 o'quvchidan 10 nafari ota-onasi bilan ketgani uchun ularni qaytarish mahallakom va militsiya zimmasiga yuklatilgan.
Dedi Xazarasp iqtisodiyot kollejining ismini ochiqlamayotganimiz rahbarlardan biri. Xorazm viloyat kollejlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatdagi deyarli har bir kollejdan o'nlab o'quvchi xorijga ishlashga ketgan va hozirda ularni qaytarish tadbiri ketyapti. Boshqarma mulozimlardan birining aytishicha, o'qishni tashlab xorijga ishlashga ketgan farzandini qaytarmagan ota-onalar O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilyapti. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasida eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarima solish jazosi ko'zda tutilgan. Bugungi kunda mamlakatda eng kam ish haqi 96105 so'm bo'lib, uning 10 barobari 961050 so'mni tashkil qiladi. Xorazm viloyat kollejlar boshqarmasi qancha o'quvchining ota-onasi jarimaga tortilganini ochiqlamadi. Shukurlarda nafaqat Xorazmda, balki butun mamlakat bo'ylab xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati davom etyapti. Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda viloyat kollejlarining jami 1800 nafar o'quvchisi xorijda mardikorlik qilyapti.
O'quvchilarni o'qishga qaytarish uchun hokimlik va prokuratura xodimlari bilan birga ishlayapmiz. 47-modda bo'yicha qo'llanma qilingan. Mardikorlikka ketgan o'quvchi voyaga yetgan bo'lsa, o'ziga shtraf solyapmiz. Voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onasiga shtraf solyapmiz. So'nggi bir oy ichida 80 dan ziyod o'quvchining ota-onasi jarimaga tortildi.
Dedi Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Uning aytishicha, hozircha jarima jazosining o'zi bilanoq o'quvchilarni kollejga qaytarishga erishilyapti. Hali jinoiy javobgarlikka tortish hollari kuzatilmagan. Mulozim xorijga ishlashga ketgan o'quvchining ota-onasi qaysi modda bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishini ochiqlamadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi xorijga, asosan Rossiyaga ishlash uchun ketgan kollej talabalarini uyga qaytarish kampaniyasi bormoqda O'zbekistonda. Bu kampaniyada prokuratura, ichki ishlar va hokimiyat vakillaridan iborat maxsus guruh ishlamoqda. O'z farzandini kollejga qaytara olmagan ota-onaga esa qariyb 1 million so'mlik jarima solinmoqda. Mabodo sizning atrofingizda ham ana shunday voqealar sodir bo'layotgan bo'lsa, yoxud bu bevosita siz va oilangizga tegishli jarayon bo'lsa, uning tafsilotlari haqida Ozodlikning Skype manzillariga maktub yozish yoki qo'ng'iroq qilish orqali jamoatchilikka fikr mulohaza bildirishingiz mumkin. Skype manzillarimizni yodlab qoling.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon deb qidiring bizni Skype'dan. Bu, demak, manzillarimizni lotin harflarida yozishni unutmang va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida, dasturlarimizda ko'tarilayotgan mavzu muammolar haqidagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillari orqali bizga, biz orqali esa jamoatchilikka bildirish imkonidan foydalaning. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Asosan elektr xo'jalik mollari, audio va video texnika bilan savdo qilinadigan Toshkent shahridagi Fleshka Texnomarkazi, sobiq Malika fabrikasidagi do'konlar, Chorsudagi Toshkent, sobiq Turkuaz savdo markaziga ko'chadi degan xabar tadbirkorlarni sarosimaga solib qo'ydi. Zotan turk tadbirkorlariga tegishli Turkuaz savdo do'koni anchadan beri yopiqligicha qolmoqda va bunday ehtimolning reallikka ko'chishi ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama etilmoqda. Ammo bu kabi xabarlarni ozodlik bog'langan mutasaddi tashkilot rasmiylari inkor qildilar.
Fleshka savdo markazidagi do'konlarning Toshkent savdo markaziga ko'chishi mumkinligi haqidagi xabarni Daryo.uz sayti tarqatdi. O'zbekistondagi boshqa bir qancha internet saytlarining bu xabarni ko'chirib bosgani natijasida bundan yaqin 3 yil burun Navoiy ko'chasidan Malika tikuvchilik fabrikasi binosiga ko'chirilgan 100 ga yaqin tadbirkorlarning ko'ngliga yana g'ulg'ula tushdi. Fleshka savdo markazida mobil telefonlar va audiotexnika bilan savdo qiluvchi tadbirkor bir necha kundan buyon odamlar orasida yurgan shunday xabar tadbirkorlarni biroz sarosimaga solib qo'yganini aytdi.
Hozircha shunaqa yo'q, avvalda shunaqa yo'q-ku, shunaqa gap so'zilmadi, hozir qanchalik so'ra, qanchalik anaqani bilmaymiz.
Dedi tadbirkor. O'zini Shavkat deb tanishtirgan yana bir do'kon sotuvchisi esa savdo markazida qilinayotgan ba'zi o'zgarishlar shunday gap-so'zlarning ko'payishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin dedi.
Yo'q, ichkarida anaqa zontiklar bor-ku, bannerlar, o'shalarni o'ldiryapti, bo'ldi. Hozir hammasi normal ishlayveradi.
Bunda ko'chada degan gap yo'qa boshqa.
Yo'q, hechmetdi, gap yo'q, faqat bannerlarni o'ldiryapti, istaynkadan mashinalarni orqasidankiga o'tkazishyapti, bo'ldi.
Aha.
Odamlar bemalol mazza qilib aylanib yursin degan maqsadda. Faqat odamlar yursin, bu yerda mashinalar emas degan maqsadda.
Dedi sotuvchi Shavkat. Xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'kon mudiri ham savdo markazining ko'chirilishi haqidagi xabarni inkor qildi.
Yo'q, bo'lmagan gap aka. Yo'q, noto'g'ri gap, odamlar oddiy gap.
Dedi do'kon mudiri. Ozodlik bu ma'lumotga rasmiy munosabat olish maqsadida Fleshka savdo markazi joylashgan Shayxon Tovur tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi bu xabarni endi bizdan eshitib turganini aytdi.
Yo'q. Hali yetib kelmadi naq xabar, yo'q.
Dedi hokimlik mulozimi. Toshkent savdo uyining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan suhbatda ularga bu haqda hech qanday topshiriq berilmaganini aytdi. Toshkentning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, audio va video texnikalarini sotuvchi do'konlar 2011-yilning mart-aprel oylarida Shayxon Tovur tumanida joylashgan va anchadan buyon faoliyat yuritmayotgan sobiq Malika tikuv fabrikasi binosiga ko'chirilgan edi. Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyati do'kondorlar o'zlari buyurtma bilan qurdirgan xususiy binolar edi. O'sha paytda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chekiga o'z do'kondan ayrilish qismati tushgan savdogarlar o'zlariga tanlov qoldirilmagani, Shayxon Tovur tumani rasmiylari tadbirkorlarni chaqirib, do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurganini aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Toshkentdagi Fleshka savdo markazining ko'chirilishi haqida ijtimoiy tarmoqlar va jamoatchilik orasida ayni kunlarda keng tarqalgan xabarlarni rasmiylar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda inkor qildilar. Mabodo bu ko'chirilishga oid, bu jarayonga oid ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni Ozodlikning Skype manzillari orqali jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, buning uchun yana Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon Skype manzillari bilan bog'laning. Keyingi oydan O'zbekistonda qo'riqchilik bilan shug'ullanadigan xususiy firmalar xodimlari ishsiz qoladigan bo'lib turibdi. Navbatda tanishadiganimiz lavha yangilik. Demak, ana shu jarayon tafsilotiga oid. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 24-yanvar kuni qabul qilingan qarorga ko'ra, joriy yil 1-fevralidan boshlab O'zbekistonda nohukumat tashkilotlari va yakka shaxslarga boshqa huquqiy va jismoniy shaxslar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat ko'rsatish hamda qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadigan bo'ldi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 24-yanvarda chiqqan 16 sonli qaroriga muvofiq, Ichki ishlar vazirligiga Adliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda shu kunda faoliyat ko'rsatayotgan xususiy qo'riqchilik tashkilotlarining barchasini aniqlash hamda yangilarini tuzish bo'yicha barcha harakatlarning oldini olish topshirilgan. Qarorda aytilishicha, endilikda O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik agentliklari avval bajargan vazifalarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi qoshidagi qo'riqchilik birlashmasigina ado etishga haqli. Xususiy qo'riqchilik agentliklarining tugatilishi doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Moliya vazirligiga bir oy ichida ehtimoliy mijozlar bilan shartnoma namunasini ishlab chiqish va tasdiqlash hamda qo'riqchilik birlashmasi tomonidan xizmat ko'rsatish tariflarini qayta ko'rib chiqish topshirilgan. Qarorning bajarilishi ustidan nazorat bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov va Ichki ishlar vaziri Adhamjon Ahmadboyev zimmasiga yuklatilgan. Toshkentda qo'riqchilik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning aksariyati mazkur qaror bilan allaqachon tanishganlari ma'lum bo'ldi. Bizga rasmiy buyruq keldi. 31 yanvar oxirgi ish kunimiz bo'lib hisoblanadi. Qo'riqlaydigan obyektlarimizni topshiryapmiz. Buyurtmachini bu haqda xabardor qilganmiz. Endi obyektini qo'riqlash uchun buyurtmachi kimni yollaydi, buni o'zi hal qiladi, deydi. Toshkentda 2009-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan SB Stella qo'riqchilik agentligi direktori Nomon Mansurov. Qo'lingizda ishlagan qo'riqchi xodimlarning holi nima kechadi endi degan savolimizga Nomon aka, nima ham qilardik? Endi ularni ishdan bo'shatishga majburmiz, deya javob berdi.
Я же не буду их содержать, правильно? Если работы нету, деятельности нету.
Ish bo'lmasa, faoliyat bo'lmasa, men ularni boqib o'tira olmayman-ku, to'g'rimi? Bu ish bizning aybimiz bilan bo'layotgani yo'q. Agar ishdan bo'shatilish bizning aybimiz bilan bo'lganida, ularni eplab boqishimiz, biror ish topib berishimiz mumkin edi. Endi esa shuncha odam ishsiz qoldi, deydi Nomon Mansurov. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatib kelgan yana bir qo'riqchilik agentligining rahbari bu odam o'z tashkiloti nomini ham, o'z ismini ham oshkor qilishni istamadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 24-yanvaridagi qarori tufayli qo'lida ishlaydigan 50 chog'li qo'riqchi ishsiz qolganini ta'assuf bilan qayd etdi.
Bahradan yochgandik firmani, specializirovanni. Qo'limizda 50 ta odam ishlardi.
Endi ularni hammasini ishdan bo'shatasizlar, shunaqami?
Albatta, boshqa ilojimiz yo'q. Bozorga chiqib kartoshka sotamiz bundan buyon.
Deydi O'zbekistonda qo'riqchilik xizmati ko'rsatuvchi firma rahbarlaridan biri. Suhbatdoshimizning aytishicha, qo'riqchilik xizmatiga asosan armiyaga borib kelgan, kelbati sportchilarningkiga o'xshash sog'lom yigitlar olingan.
O'zimizda texnikalarimiz bor, metodistlarimiz o'shani o'rgatar edi, instruksiya berar edi, qanaqa turish kerak, nima qilish kerak, kim bilan qanaqa gaplashish kerak, hammasini o'rgatilar edi. Keyin obyektga chiqarilardi.
Deydi qo'riqchilik firmasi rahbari, keyingi oydan boshlab o'ziga tanish bo'lgan 200 ga yaqin qo'riqchi ishsiz qolajagini taxmin qilar ekan. O'zbekistondagi qo'riqchilik agentliklari shu paytgacha turli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlash bilan shug'ullanishgan. Xususiy firma qo'riqchilari Toshkentdagi ko'plab elchixonalarni ham qo'riqlagani haqida yozgan O'zmetronom nashri, xorijlik diplomatlar o'z qarorgohlariga O'zbekiston ichki ishlar ishlar vazirligi xodimlarini kiritishga rozi bo'lishiga shubha bildiradi. Ularni ichkariga qo'ymaydilar. Xorijiy vakolatxonalar istiqomatdagi mamlakatda yollangan qo'riqchilarni diplomatik missiya shtatiga kiritishga majbur bo'ladilar. Biroq bunday chora AQSh, Rossiya va Isroil elchixonalarini istisno qilganda, aksar elchixonalar xarajat smetasida ko'zda tutilmagan deb yozadi UzMetronom. Qo'riqchilik vakolatlari nima sababdan aynan Ichki ishlar vazirligiga o'tkazib berilishi borasida ham yozgan nashr o'z ekspertlari fikriga tayangan holda buning O'zbekistonda bosh va asosiy deb hisoblanish huquqini qo'lga kiritish uchun maxsus xizmatlar o'rtasida boshlangan gizli kurash ekanini istisno qilmaydi. Ozodlikning O'zbekistondagi voqelikdan xabardor manbasi esa bu tadbir ortida yangi Ichki ishlar vaziri Adhamjon Ahmadboyev muassasasini ham moliyaviy ham siyosiy jihatdan kuchaytirish harakatini ko'radi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. Bu boradagi fikr-mulohazalaringizni, bu jarayonga oid yangiliklarni ham Ozodlik va Ozodlik orqali jamoatchilik bilan bahamlashish maqsadida Skype manzillarimizdan foydalaning yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga sim qoqing. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani hokimining 1-muavini Narsafar Boboyev pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi deb xabar beradi Ozodlik manbasi. Ushbu manbaga ko'ra hokim muavini yer so'rab murojaat qilgan fermerdan 4000 dollar pora olayotgan paytda hibsga olingan.
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani ichki ishlar boshqarmasidagi manba tuman hokimi muavini Narsafar Boboyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi.
Narsafar Boboyev yanvar oyida hibsga olindi. U tuman emas, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi,
dedi tuman ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Dehqonobod tumanidagi o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkorning Ozodlikka ma'lum qilishicha, tuman hokimi muavini yer ajratib berishni so'rab murojaat qilgan bir fermerdan aslida 5000 AQSh dollari miqdorida pora so'ragan. Buncha puli bo'lmagan fermer yordam so'rab ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan. Organ xodimlari fermerga 4000 dollar pul berishgan. Fermer porani berayotgan paytda hokim muavini hibsga olingan.
Yaxshi bir tadbirkor fermer bir joy so'rab borgan 4000 dollar pora, majbur berolmagan ekan qanaq bo'lmay tashkilotlarga yordam pul olib kelib 5000 dollar so'rab 4000 berishib bergan,
deydi dehqonobodlik tadbirkor. Bu Qarshi viloyatidagi amaldorlarning pora olayotgan paytda qo'lga olinishiga oid ilk holat emas. 2013-yilning 25-dekabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanlar aro sudining sobiq sudyasi 34 yashar Faxriddin Jumanazarov bir fuqarodan 300 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo bo'limining tezkor guruhi tarafidan Qarshi shahrida qo'lga olingan. 2 yil oldin Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayev korrupsiyada ayblanib, o'z ish kabinetida hibsga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni tadqiq qilib kelayotgan Transparency International xalqaro tashkiloti 2013-yil 3-dekabr kuni e'lon qilgan korrupsiya darajasi indeksi reytingida O'zbekiston 177 davlat orasida 168. o'rinni egallagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va diqqatingizni endi Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi yangi kelishuv tafsilotlariga buraman. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston paxta sektoridagi majburiy mehnat bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, Amu Buxoro irrigatsiya tizimini takomillashtirish loyihasidagi ishtirokini davom ettirajagini bildirdi. O'tgan hafta majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilotlar bank rahbariyatidan O'zbekiston paxta sanoatini moliyalashtirishni to'xtatishni so'ragan edi. Global koalitsiya deb nomlangan guruh maktubida 2013 yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumatining 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million fuqaroning majburiy mehnatga chiqarilgani va paxta dalalarida kamida 11 odamning o'lgani qayd etildi.
Osiyo taraqqiyot banki tashqi aloqalar bo'limi rahbari Shon Kroli ozodlik savollariga yozma tarzda javob yo'llar ekan, Osiyo taraqqiyot banki majburiy mehnat borasida bildirilayotgan xavotirlarni e'tiborga olgan holda O'zbekistonda suv ta'minotini yaxshilash, aholini ichimlik suvi va oziq-ovqat xavfsizligi bilan ta'minlash bo'yicha loyihalarni davom ettiradi deya ta'kidladi. O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatiga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlarni birlashtirgan Global koalitsiya o'tgan haftada Osiyo taraqqiyot banki rahbarini O'zbekistonda paxta sanoatini qo'llab-quvvatlovchi loyihalar to'xtashga chaqirgan edi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston hukumati bolalar va kattalar majburiy mehnatdan voz kechish majburiyatini olmagunicha O'zbekistondagi Amu Buxoro irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish va takomillashtirish loyihasini to'xtatish kerak, deyiladi 38 nafar inson huquqlari faoli imzolagan maktubda. Maktub qarorgohi Manilada joylashgan Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Takehiko Nakao nomiga yo'llandi. Osiyo taraqqiyot banki o'tgan yili Navoiy va Buxoro viloyatlarida suv ta'minotini yaxshilashga qaratilgan Amu Buxoro loyihasi uchun O'zbekistonga 220 million dollarlik mikrokredit ajratishini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston hukumati kredit mablag'larini Buxoroda 4 ta nasos stansiyasini modernizatsiyalash va yana bitta stansiya qurishga yo'naltirilishini rejalagan. Inson huquqlari faollari Osiyo taraqqiyot banki rahbariga yo'llagan xatida O'zbekiston o'zining qishloq xo'jalik sektorida bolalar va kattalarning majburiy mehnatdan voz kechmagunicha bu loyihani moliyalashni to'xtatib turishni bankdan so'ramoqda. Maktubni imzolagan inson huquqlari uchun O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova: bu loyiha paxtachilik sanoati bilan uzviy bog'liq bir loyihadir. O'zbekistondagi paxtachilikda esa 100 minglab yosh qari majburiy mehnatga jalb qilinadi. Osiyo taraqqiyot banki inson huquqlarini buzuvchi sektorga homiylik qilish o'rniga O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni to'xtatishni talab qilmog'i kerak, deya bildirdi. Global koalitsiya maktubida 2013 yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumati 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million odam majburiy mehnatga majburlangani va paxta dalalarida kamida 11 odam o'lgani bildirilgan. O'tgan yilgi paxta mavsumini monitoring qilgan xalqaro mehnat tashkiloti ham O'zbekiston paxta sektorida majburiy mehnatdan foydalanish davom etayotganidan tashvish bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi jonli interaktiv loyiha Ozodlik onlayn muloqoti davom ettiradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn yana efirda.
O'zbekiston oliygohlarida hozir sessiya boshlandi. Imtihonlar necha pulga tushmoqda? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan, xususan bugungi suhbatimizga qo'shiladigan domla va talabalar bilan ana shu savolga javob izlaymiz. Bugungi muloqotimiz mehmonlari O'zbekiston Milliy universiteti, o'tmishdagi Toshkent davlat universiteti dotsenti Baxtiyor Isabekov hamda viloyat universitetlaridan birida hozirda o'qituvchilik qilayotgan Bobur Domla. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, xush kelibsizlar suhbatimizga. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida talabani hech tap tortmasdan professormi u boshqami domlaga kelib besh necha pul bo'ldi deyishi,
savolni o'zi shunday savolni qo'yilishi, bu man nazarimda faqat ta'lim tizimini, butun davlat ushbu o'quv tizimlarini gina emas, butun o'zi millatni, davlatni bir fojiasi deb qabul qilish kerak bo'ladi. Man shunday qabul qilaman ham, chunki bu hozirdan ko'ra keyingi 10 yilimizni xonavayron qiladigan bir holat deb bilaman. Chunki shunday masala qo'yilganligini o'zi mani albatta hech xursand qilmaydi. Undan tashqari bu narsani man hozir sizlar savol berganinglar uchungina emas, bu narsa anchadan beri ko'pchilikning qulog'iga chalingani kabi mani ham qulog'imga chalindigin emas, ba'zi bir shunaqa ish qilgan studentlar bilan ular bilan suhbatlashishga malik qilganmiz. Endi bu faqat achinarli holat. Endi mani nazarimda achinarli
masalani muammoni shunchalik gazaga olib ketishi, shunchalik bir ochiq shaklga o'tishini boisi nimada?
Boisi buni hozirgi siyosat, o'sha biz aytgan mustaqillik, biz shuncha intilgan mustaqillik yo'nalishi boshqa tomonga qaratilganligi bilan belgilayman deb o'ylayman. Ikkinchidan, eng yomon tomoni bu faqat shu oliy ta'lim tizimidagina yoki umuman ma'rif tizimidagina bo'lib qolmasdan bu yerga, ya'ni oliy ta'lim tizimiga bu narsa atrofdagi barcha tizimlardan, hozirgi barcha tizimlardan kirib kelgan va mustahkam o'rin ola boshlagan bir hodisa sifatida, judayam bir fojiali hodisa sifatida baholagan bo'lardim. Ya'ni oliy ta'limning o'zida paydo bo'ldigini emas, bu ilgari ham bor edi ozmi ko'pmi, bunga tashqaridan bo'lgan ta'sir. Hozir biron bir O'zbekistonda biron bir tizimni aytib bo'lmaydiki, mana bu yerda o'sha aytgan korrupsiya deysizlarmi, poraxo'rlik deysizlarmi, bu bo'lmagan bir sohani topishni o'zi qiyin bo'lib qoldi. Oliy ta'lim bu alohida bir joyda mavjud emaski, undan tashqarida bo'lsin.
Rahmat domlalar, mumkin bo'lsa biz bilan suhbatda qolib turasiz. Endi hozir suhbatga yana bir suhbatdoshimiz Bobur domlani jalb qilmoqchiman. Bobur domla, mana shu mavzu bizni veb sahifamizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda qo'yilgandan keyin yuzlab sharhlar kelyapti. Ularning aksariyati talabalardan, o'sha yoshlardan. Ularni aksariyatini ishonishiga qaraganda bu vaziyatni bunchalik gazaga olib ketishiga asosan domlalar aybdor. Domlalar o'zi bilimsiz, paxta va boshqa majburiy hashar ishlari tufayli talabaga hech qanaqa deyarli bir bilim berishga harakat ham qilmaydi bahonasida. Va mana shuni oqibatida zanjir reaksiyasi paydo bo'lib, keyin talaba ham savodsiz, ertaga imtihonga kelganda demak qo'yiladigan darajada javob bera olmaydi. Xullas, bu zanjirni siz qayerdan parchalagan bo'lardingiz?
Endi Zamir opa, bu Baxtiyor aka sabiki domlamiz juda haq gapdi, to'g'ri gapdi aytdilar. Haqiqatan bu narsa hozir oliy o'quv yurtlarida juda ajoyib ketgan, buni hech kimdan yashirman bo'lmaydi, bu ochiq oydin davom etyapti. Bunga faqat ochiq ko'z bilan qarash kerak.
Sabab nima? Domlani qorni ochmi? Talabasidan pul olmasa shu darajada zabun holiga keldimi domla?
Domla, mana talabalarimiz aytayotgan ekan, haqiqatan mana domlalar aybdor deb. Endi domla to'g'risini aytish kerak, o'sha och holatga kelgan. Agar u talabadan olmaydigan bo'lsa, u kunni o'tkazolmaydi. Bu bor gap, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Nima uchun? Men oddiy misolda, Zamir opa, mana hozir o'rtacha o'qituvchilar 700 mingdan, masalan kafedra mudirlari, dotsentlar 1 milliongacha oylik olishadi, lekin uni dollarga nima qilsangiz bir 400-500 dollar atrofida bo'ladi. Lekin 400-500 dollar bilan domla 3-4 ta bolasini, oilasini, o'zini boqolmaydi. Uni yeyishi, ichishi bor ishxonasida, yo'lga ketishga xarajatlari bor, nominalli uylar degani 100 million, 150 million bo'lyapti. Domla mashina mingisi keladi.
Demak, domlalari ham o'zini oqlash uchun jiddiygina asoslari bordek mana bu gaplaringizdan. Demakki, ularga sen nega bunaqa korrupsiya desa, u aytadi mana shunaqa holga tushirgandan keyin nima qilishim kerak deydi. Demak, kontr argumentlari bor.
Albatta kontr argumentlar bor. U ochiq aytilmagandan keyin, ochiq muhokama qilinmagandan keyin hamma haligi yashirin yo'lga o'tadi-da, burchak-burchaklardan keyin talabalar bilan yakka-yakka gaplashadi. Yo'tal deydi, boshqa deydi, mana shunaqa qilib ajralib yotibdi. Shuning uchun shu masalani o'rganadigan maxsus hukumat doirasida komissiya tuzilishi kerak. Nima uchun milliy xavfsizlik xizmatlar 1.5 million, 2 million oladi? Nima uchun militsiyadagilar oladi yoki bo'lmasam armiyaga beradi? Nima uchun domlalar shunaqa zabun bir holatga tushirib qo'yilgan? Buni o'ylaydigan vaqt yetib kelmadimi shu davr? Shunday muammolar tug'iladi-da.
Rahmat Bobur domla, siz ham biz bilan imkon bo'lsa aloqada qoling. Mana hozir suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan
skype do'stlarimiz
bor.
Aleksey biz bilan aloqada. Aleksey, assalomu alaykum.
Aleyküm.
Assalomu alaykum.
Men juda ko'p yillar davomida institutda ishlaganman. Andijon paxtachilik institutida domla bo'lib ishlaganman, o'qituvchi bo'lib, keyin Toshkent institutlarida men ilmiy xodim bo'lib, adiyol teplay fizikada ishlaganman juda ko'p yillar.
Demak, tizimni yaxshi bilasiz, domla. Marhamat. Nimaga bugun o'sha sovet zamonida nisbatan bo'lsa ham,
yo'q. Mana
tiyilgan bir tizim bugungi kelib bunchalik korrupsiyaga
bo'ldi. Sovet sistemasi bu sistema bo'lgan. U yerda bir qanaqadir qadriyatlar bo'lgan, odamlarni bir-biriga nisbatan hurmati bo'lgan. Albatta, men ideologiya deb qo'yamiz. Bir qanaqadir sistemni bir qadriyatlar bo'lgan. Birinchidan. Ikkinchidan, bizning O'zbekistonimizda O'rta Osiyoda birinchi bo'lib 1918 yili O'rta Osiyoda birinchi bo'lib Srednyazyatskiy
gospodarskiy
davlat universiteti ochilgan. Butun O'rta Osiyodagi hamma poytaxtdagi universitetlar, politexnik institutlari shu SAGU'ni, shu Toshkent davlat universitetining bolalari hisoblanadi. Endi shu domlalar, o'sha paytda kelgan domlalarni kuchi, o'sha domlalarni bergan tarbiyasi qolganida hamma domlalarda. Hozir men ochiqdan ochiq aytishim mumkin, bu gaplarga javob birorta institutda, birorta kollejda, universitetda ham hech qanaqa bilim berilmaydi studentlarga.
Nima uchun?
Birorta institutga, hatto kollejlarga ham pulsiz bilim bilan kira olmaysiz hech qachon.
Nimaga shu holga tushdik, domla? Masalan, nima? Bu millatda o'zini o'zi g'alliga qiladigan, mayli, davlatda qonunlar ishlamasin. Lekin stergen yo'qmi bir axloqiy, qandaydir bir intellektual?
Yo'q. Stergen yo'q. O'zbek millatini o'zini eskidan o'zbek deb tanitib dunyoga olib chiqqan qadriyat. Qadriyatlarimizni yo'qotdik. Birdan bir yo'li faqat qachondir bir men o'zbekman. Men o'zimni yurtimni yaxshi ko'raman. Meni ota-onamni, ota-buvalarimni xotirasini hurmat qilaman degan erkak kishi keladi hokimiyatga. Shu erkak kishi xalq yordamida hokimiyatga keladi. Hozirgi o'tirgan hamma amaldagi odamlarni aytish kerak, o'rtoqlar. Mana sizlarga 3 kun siroq, yo biz bilan bo'lasizlar yoki erkin davrga chiqib ketasizlar. Qoladigan bo'lsangiz, biz sizlarni mana javobgarlikka tortamiz deb turib, yangitdan yangi jamiyat qurish kerak.
Qaysir ma'noda o'sha Gruziyadagi islohotlarni qilish kerak demoqchisiz?
Albatta, albatta.
Aleksey aka, rahmat sizga, rahmat. Gaplashamiz yana. Keyingi tinglovchimiz mana Vohobjon biz bilan aloqada. Vohobjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vohobjon, bitta savol bor. Mana bittasi yozyaptiki, WhatsAppga yozyaptiki, agar domla pul talaba pul bermasa, domla pul olmaydi, deyapti. Sizningcha kim aybdor? Ya'ni talaba pul bermasa, domla pul olmaydimi yoki domla so'ramasa talaba bermaydi?
Tuxum paydo bo'lganmi, tovuq paydo bo'lganmi deganga o'xshaydi bu.
Xuddi shunaqa, o'sha korrupsiya elementini qaysida, Zamiraxon to'g'ri birinchi savol berdilar, korrupsiya elementini qayerda zanjirini uzish kerak? O'shani agar topib olinsa, masalani hal bo'ladigan joyi o'sha joyda.
Qayerda, siz ayting.
Mening fikrimcha, zanjirni o'sha boshida, oliy o'quv yurtiga kirayotgan har bitta abituriyent ekzamen topshiradi. Bilasizmi, u ekzamen xuddi bola topshirmaydi, ota-onalari topshiradiganday bo'lib qolgan keyingi paytda. Kim qancha har bitta kiradigan fakultetda yoki institutda o'zini stavkasi bo'lib qoldi. Alo, ishlayaptimi?
Ishlayapti, marhamat.
Bu juda ham ayanchli holat deb o'ylayman.
Demak, bularni boshi o'sha kirish imtihonlaridan ochiladi. Lekin kirish imtihonlaridan, esingizda bo'lsa, bu haqda ham bir alohida suhbat qilgan edik. Kirish imtihonlarini bu holga solgan, umuman ta'lim ma'rif sistemasini bu holga olib kelgan sabablar nimada?
Buni sababga olib kelgan o'sha ta'lim sistemasini o'zi deb o'ylayman, chunki o'sha korrupsiya elementini o'zlari hosil qilishgan. Ya'ni agar o'qishga kiradigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekzamen topshirgandan keyin mayli kontraktda o'qiydiganlarni qo'yib turaylik, lekin kontraktdan tashqari o'qishga kiradiganlar hammasi yana bir marta imtihon topshirish kerak. Endi mana bu imtihon juda ham qattiq nazoratda, juda ham qattiq nazoratda o'tish kerak. Oldingisini nazorat qilish menimcha umuman kerak emas. Ikkinchisi davlat unga kontrakti, demak, davlat puliga o'qitgandan keyin u ikkinchi marta ekzamen topshirganda agar oladigan balli oldingi topshirgan balliga qaraganda 2 barobar kam oladigan bo'lsa, u institutni menimcha litsenziyasini bekor qilish kerak.
Rahmat fikrlaringiz uchun. Baxtiyor aka, Domla, shu yerdamisiz?
Ha, eshityapman.
Sizga ham xuddi shu savolni bermoqchiman, Domla. Mayli, manzara qanchalik ayanchli ekanligi haqida uzoq gapirishimiz mumkin, lekin hammaga ayon bu.
Mening nazarimda men shu hukumatni bir qilgan ishini bilaman. Hozirgi hukumatni bu mashina o'g'rilarini yo'q qila oldi. Endi ma'lum darajada diplomi bor, ma'lum darajada o'sha xalqni ziyolisiman deb yurgan kishilarni yo'lga solish, ya'ni aniqrog'i halollikka o'rgatish uncha qiyin bo'lmasa kerak. Bu uchun astoydil hukumat o'shaligi kimligi, o'sha odam masalan deylik pora olishi qilganlar kimligi va kimga aloqadorligi boshqalarni hisobga olmasdan turib, xuddi o'sha mashina o'g'rilarini qanaq qilib yo'lini to'sgan bo'lsa, ularni to'sishga astoydilik kirishsa, mani nazarimda ozmi ko'pmi yo'lga tushadi deb o'ylayman. Lekin bu uchun hukumatni o'sha haligi kattasidan tortib kichigacha bir xilda haligi bo'lish kerak. Kimdir manfaatdor bo'lib falonchi faraxo'r qolib, falonchi faraxo'r ketishi kerak degan bilan ish bitmaydi.
Demak, domlar, poraxo'rlarni qamash kerak deyapsiz. Poraxo'rlikni tug'dirgan omillar turaversa,
faqat qamash oxirgi chegara emas-ku.
Alini vali bilan almashtirib qo'ymaymizmi yana, masalan, mana Bobur domla aytgandek, oladigan oyligi nafaqat bola chaqasi, balki o'zini qorniga yetmaydigan domladan.
Endi bu o'z-o'zidan, endi buni bitta tadbir sifatida men asosiy haligini aytdimki, xuddi shu yo'lni qildi deb. Endi bu bitta bu narsani yo'q qilish uchun tadbirlar ko'p. Birinchidan maoshni albatta oshirish kerak. Bordi o'sha boshidagiga o'xshab bular shu universitetni domlalari pul oladi, ularni oyligi nimadir pora oladi, shuning uchun ularni oyligini oshirish yo'q, keragi yo'q degan prinsipdan kelib chiqib hali ham davom etishadigan bo'lsa, albatta bu avjiga chiqib ketaveradi. Demak, bir paytni o'zida ham o'sha haligi maoshni sharoitni to'g'irlash kerak, ham bir paytni o'zida uni har qanaqa to'siq qo'yish kerak va u kim qat'iy nazar, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin bunday qilishni menimcha amal iloji yo'q deb ham o'ylayman, chunki universitetlar umuman olganda oliy ta'lim tizimi bu faqat o'sha yerdagi dekan va boshqalar yalgi rektorlardangina iborat emas, axir ular bog'lanib turadigan hukumat apparati bor.
Rahmat, domla.
Ayni paytda biz bilan tinglovchilar biz bilan aloqada. Yoqub, assalomu alaykum. Yoqub, biz bilanmisiz?
Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisizlarmi, ishlaringiz?
Rahmat.
Siz sessiyani topshiryapsizmi Rossiyada yoki qanaqa bo'lyapti?
Ha, Rossiyada topshiryapman. Men 2-chi kursman. Hozir.
Ha, Rossiyada o'qiysiz-a?
Ha, Rossiyaga o'qiyman.
Bormi sizda ham shunaqa muammo? Mana imtihonni topshira olmayman, yaxshi o'qiy olmayman, o'qiy olmadim. Undan ko'ra domla bilan kelishib qo'ya qolay degan bir jarayon bormi?
To'g'risini aytsam, birinchi kursni mana tugatdim. Pokka domlalarga kopeyka berganim yo'q bu yerda.
O'zi berish an'anasi bormi Rossiyada shunaqa?
Bu yerda shunday zakon nima qilganlarki, agar bilib qolsa, o'sha kunning o'ziga ishdan olib tashlaydi.
Domla?
Aha, hamma auditoriyalarga boshqasiga kamera qo'ygan, как положено, nima qiladi? Ishdan olib tashlaydi agar shunaqa vaziyat bo'lsa.
Bizni universitetlarga video qo'yganingiz bilan ko'chada, uyida, barda, restoranda ishini bitirib ketaveradi. Gap unda emasdir balki. Gap mana shunaqa barier bormi o'qituvchi bilan talaba o'rtasida?
Endi mana birinchi kurs tugatdim, menga конечно ozgina og'irroq bo'ldi, lekin tugatdim. Biz shu vizatga berganim yo'qda bir marta.
Yo, masalan, men o'zim o'qiganimda, talabaligimda bitta yo'lni bilardim. O'qish kerak va o'sha savollarga tayyorlanish kerak, bilish kerak o'sha predmetni, tamom. Boshqa yo'li haqqi xayolga kelmas edi. Masalan, sizlarda hozir nechta shunaqa nima bor, tanlov imkoni bor. Birinchisi o'qib olish, ikkinchisi domlaga kimdir telefon qildirish, uchinchisi domlaga palonchi pul berish. Mana shu imkonlar nechta Rossiyada o'qiyotgan talabada?
Rossiya ham bor, to'g'risini aytsam, men uchratdim o'zim kursdoshlarim, ikkita bola shunday tonish orqali qilyapti, kelib o'tirmaydi. Masalan,
o'zbek talabalarim bular?
Yo'q, o'zbek talabalar emas, ruski. Kelib o'tirmaydi, shuni diplomni olib ketaman deydi, faqat sessiya zauchnida, zauchni nimalar. Faqat nimani to'laydi? Zauchni shu gaplarni platyaj sessiyani nimasini to'laydi, bir yillikni. Tamom, kelib faqat olib ketay ekan.
Endi hozir butun dunyoda sirtqi o'qish, o'sha onlayn o'qish degan narsalar bor, balki shunaqa haqida gapirayotgandirsiz.
Yo'q, onlayn o'qishni ham bilaman. Men ham masalan, men ham o'shanday qilib onlayn o'qish qilsam ham bo'ladi, lekin menga yaqin to'xtaydi, uyimga yaqin to'xtaydi, mana shu yerga yashayman. Ham ish joyimga ham yaqinda, shuning uchun boraman. Onlayn nima emas, u boshida ozgina qatnashgandi, keyin tonish topib shunaqa qilib.
Mana Alisher savol so'rayapti sizdan. Nima uchun O'zbekiston universitetlarida o'qimayapsiz?
O'shani aytmoqchi edim. Mana men srednye obrazovaniyani tugatdim, o'sha nimaga, O'zbekistonga, Buxoroga. Tugatdim. Birinchi mana nimam veterinariya edi. Keyin undan keyin buxgalteriyaga sotib oldim, to'g'risini aytsam, diplomni. Даже borib o'tirganim yo'q, shunday bordim. Direktorni o'zim bilan даже shuni aytib eshitib sotib oldim.
Endami direktor oldiga kirib diplom bering, nech pul diplom bo'lyapti deb so'radingizmi?
Yo'q, qanday desam, oldini o'qiganimga, birinchi marta o'qiganimga shu yaxshi tonish edi. Keyin bordim, aytdim, domla shu nima qilsa bo'ladi, shu menga diplom kerak. Srednye obrazovaniye shu buxgalteriya bo'yicha diplom kerak deb. Gap yo'q, taqlab beraman deb shunday
nima aytdi keyin.
Aha, narxini aytdi.
Marukam ketdi.
Bir haftadan keyin men qo'limga diplomni oldim.
Qoyil.
Keyin universitetga Buxoroga borganimda, o'qishga kirish uchun katta pedagog shu domlani ko'rdim. 5000 ko'k berasan dedi dollardan.
Kirish uchun.
Kirish uchun. Keyin menga unaqa nima yo'q. 1000 nimang bo'lsa ham dedi, bepul kira olmaysan berga.
Rahmat sizga. Fikrlaringiz juda ham qiziq. Onlaynda qatnashib turing.
Rahmat, rahmat. Ayni paytda keyingi tinglovchimiz bor, Jamoliddin biz bilan aloqada. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi.
Siz necha pul sarflayapsiz yoki sarfladingiz?
Yo, jo'natyapsiz sessiya uchun.
Qanday holatdasiz?
Men o'zim 4-chi kurs talabasiman, Rossiyada o'qiyman.
Ha, siz ham Rossiyada o'qiysiz demak.
Ha, shunaqa.
Nimaga O'zbekiston universitetlarini tashab Rossiyaga keldingiz? O'zbekistonda ham Rossiya universiteti bor va boshqa va hokazo milliy universitetlar bor.
Ochiqchasini aytganda, ballar yuqoriligidan qo'rqib, Rossiyaga topshirishga qaror qilganmiz.
O'zingiz kirdingizmi?
Ha, o'zim kirganman.
Mana shu bugun o'zbek talabasini sessiya paytidagi hayoti, sizni bugungi Rossiyadagi o'sha talabalik hayotingizdan sessiya paytidagisi nimasi bilan farq qiladi?
Men bilgan o'zim universitetimizdagi domlalar qanday hozir aytaman, bankga to'lashni majburlayishadi. Masalan, bolalar topshira olmasa, talabalarga bank orqali to'lash kerak. Har bir
Nimaga to'lash kerak? Imtihon uchunmi?
Imtihon uchun emas, har bir o'sha sessiya paytida qoldirilgan dars uchun i javob berilmagan savollar.
Ha, demak, davomatga jiddiy qarashadi. Agar darsga kelmagan bo'lsangiz, shtraf to'laysiz.
Ha, shtraf to'laysiz. I ekzamen vaqtida unaqa ekzamen savollari degan narsani o'zi yo'q hozirda. Faqat sessiya paytida beriladigan savollar orqali o'rtalik nazoratlar orqali topshirib borasiz. Oxirgi ballaringiz yig'adi sessiya vaqtida, o'sha qaysi taraf qarib ketsa, o'sha baholan olasiz.
Bu kompyuterda bo'ladimi bu imtihonlar? O'sha
elektron hammasi.
Hammasi elektron, a?
Ha, elektron topshiramiz hammasi.
Rahmat sizga, rahmat. Qiziq gap aytdingiz. Alisher, navbatdagi tinglovchimizga.
Tinglovchilar mana oxirida G'olibbek bizning aloqada. G'olibbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Chunki hozir O'zbekistonda oliy ta'lim sistemasida korrupsion element sifatida ko'rinmay, balki oliy ta'lim sistemasini umuman korrupsion sistema, ya'ni korrupsiyaga asoslangan sistema deb ko'rish kerak. Shuning uchunki, butun mana domlalardan tortib o'sha vazirigacha hammasi shunga jalb qilingan. Masalan ko'rayotganda bir sistemani yaratdingizda uni bir burchagida yoki bir chetida qanaqadir domlachalar yoki o'sha institut rahbariyatlari, universitet rahbariyatlari non yeb uni korrupsiyaga aralashib yurgan deb tasavvur qilishingiz mumkin-da, lekin mana shunga ishonchim komilki bu o'zi yasalgan korrupsion sistema, chunki bu yerda eng tepagacha boradi shu vazirgacha.
Maqsad nimaga? Ta'limni, oliy ta'limni bunchalik korrupsiyalashtirish maqsadi? Xalqni savodsiz qilishmi?
Yo'q, maqsad xalq savod, men javob bermoqchiman. Men Karimov bu haqda nima o'ylashini bilmayman, lekin men bilamanki, Karimovga o'sha oliy ta'lim boshqaruv sistemasida o'tirgan amaldorlar nimadir tushuntirganki, masalan aytsa, biz hozir korrupsiyaga qarshi kurashsak, hamma domlalarni bo'shatib yuborsak, institutda bironta domla qo'ymasligi mumkin degan bo'lishi ham mumkin. Tushunyapsizmi?
Va bu gapda jon bor-ku.
Va yaxshi bo'ladi, hech kim qolmasa
bu yerda. Bu gapda jon yo'q deb ayta olasizmi? Ya'ni rostdan hozir shu oyligi bilan qat'iy keskin korrupsiyaga kurash boshlansa, shu oyligi bilan, shu turishida bir domlaning qolishiga
mani ham ishonmasdim. O'zbekistonda birorta tizimda hech kim qolmaydi agar shu qarish bilan yondashiladigan bo'lsa.
Shu xuddi shu. Yo, yaxshi-ku.
Yo, masalan, buni ham davlatga bo'lgan ahamiyat, davlatchilikka bo'lgan ahamiyati bor. Misol uchun, O'zbekiston qiziqishida emas u, hamma domlalar.
O'shani savolim shuki, ya'ni rostdan ham shunaqa bo'ladimi? Ya'ni rostdan ham korrupsiya elementi olinsa, hozirgi domlarning hozirgi ahvolini inobatga olsangiz.
Yo, bunaqa bo'lmaydi. Agar o'sha xohlagan universitetingizda bir ikkita anaqa chet domlalar bo'ladi, shu oladigan yo beradigan yoki universitet rahbariyati yoki masalan oliy ta'lim vaziri o'sha Xodiyev ishdan olib tashlang, undagi bir halol odam qo'ying, agar o'sha odam shu bir 20-30% domlalarni ayovsiz mana shu qo'l bilan o'sha masalan sharmandalarcha televizor, radiolarda ko'rsatib o'sha institutni sazoyi qilib eshakka teskari o'tkazib haydasa, qolgani
Xolibek, suhbatimiz tugayapti. Bitta qisqa savol.
Qolgani eshagi ham sporasiz, keyin bundirmaydi.
Yo'q, oxirgi savol Xolibek. Masalan, bitta institut darajasida yoki bitta kollej darajasida nimadir o'zgartirish mumkinmi?
O'sha hozirgi sharoitda?
Hozirgi sharoitda. Rektor masalan.
Masalan, agar shaxsan Islom Abdug'aniyevich Karimov birov chaqirib, mana senga universitet, eng halol universitetni yaratgan deb men o'zim senga javob beraman desa, yaratish mumkin. Bir qahramon, yo'q, bir alohida bir ana Robin Hood chiqib yoki anaqa nima deydi, Don Kixot chiqib, mana shu yerni qilaman desa, bir semestr ichida uni cho'qib tashlashadi, chunki bu uje korrupsion sistema. Bu yerda deganalarni qabul qilmaydi. Bu yerda hammasi o'z joyida, o'z mexanizmida ishlaydi. Tushunyapsizmi?
G'olibek, sizga oxirgi savol. Siz iqtisodchisiz. Albatta, butun mamlakatda har bir sohada korrupsiya bor, korrupsiya miqyosi katta. Ya'ni hayron qolayotganligimiz yo'q, hayron qolayotgan joyimiz yo'q bu ta'lim sohasida ham borligi. Lekin shu korrupsiyani yillik abyomini qancha miqdorda baholagan bo'lardingiz? Ya'ni iqtisodchi o'laroq o'zingiz
qancha pul aylanadi mana shu oliy ta'limdagi korrupsiyada?
O'zbekistondami?
O'zbekistonda.
Greta 500 million dollarlar, ya'ni umuman olganda davlat byudjeti, o'shalarning ta'minoti, stipendiya beriladigan stipendiya
yarim milliard dollar bir yil.
Shu katalog shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men hisoblab chiqdim, shunchaga borsa kerak deb o'ylayman.
Kirish imtihonlaridagi poralar ham kiryaptimi bunga?
Shu hammasi. Masalan, o'sha 40-50% poraga kiradiganlar, ularga beriladigan keyin stipendiyalar, umuman shu davlat tarmog'ida, ya'ni o'sha oliy ta'lim sohasida aylanayotgan pullar umuman hammasi.
Rahmat G'olibek.
Demak, agar G'olibekni hisob-kitobi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, oliy ta'limda aylanayotgan korrupsiyani miqdori qariyb O'zbekistonni bir yillik paxtadan oladigan daromadini yarmiga teng bo'lyapti.
Kimsa korrupsiya emas bu. Umuman oliy ta'limni
o'zi
byudjeti umuman korrupsiya
qilishgan.
Endi korrupsiya odatdan 3 barobar ko'proq bo'lishi ham
100 millionlab, endi bilmadim, chunki bunaqa katta mana milliardlab dollardan emas, tushunyapsizmi?
Yo, tabii.
O'zbekiston uchun ham hozir sharmandalik, masalan o'qituvchilarning oyligini O'zbekiston iqtisodi 2 barobar bemalol ko'tarishga qurib yetadi. Mani fikrim, shaxsiy fikrimda, shuncha agar 2 barobar ko'tarsa domlalarning oyligini kengaytirsa, agar qora olsang, senki nohaqlik qilsang, o'sha 2 yilga qamalasan deb bir statya chiqarib qo'ysa, ishonchim komil, domlalarning 90% halol ishlashi boshlanishadi. Yoki o'sha domlachilikka o'sha aqli bor menga o'xshaganlar kirishni boshlaydi.
Rahmat G'olibek, rahmat.
Zamir ayni paytda pora olmayotgan, yillar davomida halol ishlayotgan domlalar borligini tan olib turib, ularga chuqur ta'zim qilib rahmat aytishimiz kerak baribir.
Baxtiyor aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchungina emas, o'sha Milliy universitetda bir paytlar o'sha plankani ko'tarib turgan domlalardan bo'lganingiz uchun ham sizga bugun minnatdorchilik bildiramiz. Bobur domla, sizga rahmat. Umuman bugungi suhbatimizda qatnashgan mana G'olibbek va haligi boshqa domlalarimiz Alekseyga katta rahmat. Mana shu jon kuydirib gapirganlari uchun Ozodlik onlaynning bugungi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Ammo bu mavzu atrofidagi mulohazalaringizni bildirishda yana o'sha Skype manzillarimiz orqali ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali davom ettiring. Kelgusi mavzuyimizni dushanba kuni 21:05 da siz bilan birga baham ko'ramiz. Xayr, sog' bo'ling.